Ārlietu ministrija jau visu pandēmijas laiku ļoti nopietni aicina visus apzināties riskus, kas ir saistīti ar došanos uz ārvalstīm šādos apstākļos. Un šodien reaģēja uz starptautiski saņemto informāciju saistībā ar jaunā un potenciāli ļoti bīstamā COVID-19 vīrusu pārveidu atklāšanu. Ārlietu ministrija izplatījusi brīdinājumu, patiešām ļoti stingri brīdinot ceļotājus neapmeklēt Āfriku un sevišķi Dienvidāfriku. Ja runājam par konkrētām valstīm, tad pašreiz informācija liecina, ka īpaši jāuzmanās, domāju, par Dienvidāfriku, Botsvānu, Lesoto, Mozambiku, Namībiju, Svatīniju un Zimbabvi.